Poštovani slušaoci, u narednih sat vremena gostom programa je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Republika Srpska je politički, institucionalno i ekonomski stabilna. To je konstatacija koja se svakodnevno može čuti iz struktura vlasti, dok se sa tom ocjenom opozicija uglavnom ne slaže. O stanju u Republici Srpskoj s aspekta izvršne vlasti kroz otvoren dijalog u emisiji govori predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koju pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase radio.
Dobar dan, hvala vam, pozdrav.
Iza nas je još jedna sjednica Narodne skupštine na kojoj je opozicija ponovo pokušala blokirati rad parlamenta. Skupštinska većina je to vješto izbjegla i uspješno održala planirano zasjedanje, ali je ostavljen utisak da su odnosi još više zaoštreni. Šta je vaša poruka opoziciji i mogu li se izbjeći tenzije koje se, čini mi se, pojačavaju?
Vama je poruka ono što ste vi već rekli u svom pitanju, a to je apsolutno činjenica da Republika Srpska funkcioniše, da je ona u političkom smislu stabilna, da su institucije stabilne da rade svoj posao uprkos raznim opstrukcijama i raznim kojekakvim scenarijima koji su očigledno na sceni, ali isto tako u ekonomskom smislu, imala sam priliku već o tome da govorim, dakle mi bilježimo napredak, idemo uzlaznom putanjom i to je nešto što treba pozdraviti. Iza nas su mnogo teške godine sa puno finansijskih i ekonomskih izazova, ali ono što je bitno jeste da postižemo stabilnost i ono što je posebno bitno jeste da se otvaraju neke perspektive za budući period. Danas je financijska situacija neuporedivo bolja nego što je to bio slučaj recimo evo prošle godine u ovo doba. Nemamo više nekih posebnih dugovanja prema budžetskim korisnicima, odnosno i ono što je postojalo neizvršeno, sada je dovedeno apsolutno u red, ažurni smo što se toga tiče i u tom smislu, dakle, ja mogu da izrazim svoje zadovoljstvo zato što smo prevazišli ono što je bilo najgore i najteže i bilo je zaista momenata kad smo imali tako problematične situacije, ali ne samo da smo ostali na nogama, nego smo odlučili i uspjeli da se krećemo dalje. Što se tiče institucija, njihov zadatak je da djeluju u funkciji građana i apsolutno, dakle, mogu da osudim ponašanje opozicije zato što oni upravo rade ono što je suprotno tome. Oni nastoje da blokiraju te institucije i nastoje da ih učine neproduktivnim s aspekta potreba, dakle, koje imaju te institucije prema građanima. Pritom, opozicija ono što radi u Narodnoj skupštini jeste na granici, naravno, i cirkusa i lakrdije i mnogi su građani upravo to na taj način prokomentarisali, na način da nismo vas mi birali da odete tamo da zviždite po Narodnoj skupštini, nego smo vas birali tamo da utičete da se donose što bolji propisi i zakoni koji će biti u funkciji, dakle, interesa našeg stanovništva u Republici Srpskoj. Pri tome, apsurd je apsolutno u tome što su to ljudi koji učestvuju na vlasti, oni su u stvari samo napola opozicije, znate. Oni učestvuju na vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i ono što je bilo evidentno kroz ove tri godine njihovog vladanja na nivou Bosne i Hercegovine jeste da su radili sve što je bilo u njihovoj moći, a bilo je mnogo toga u njihovoj moći, da zaustave dotok novca Republici Srpskoj. I ja sam već ranije govorila, po tom osnovu mi smo bili i ostali smo uskraćeni za funkcionalan aranžman sa MMF-om. To znači direktno nedostatak, odnosno da nismo povukli 150 miliona konvertibilnih maraka koji bi učinili budžet daleko stabilnijim, a u suštini to su jeftini novci sa opterećenjem, dakle, nekom kamatnom stopom od nekih svega 1%. Dobili smo izuzetno povoljne uslove, izuzetno dobar rok, najbolje ispregovaran i najbolje postignuti aranžman sa MF-om u odnosu na sve zemlje u regionu. Ali evo, to je opozicija blokirala na nivou Bosne i Hercegovine. Oni su blokirali donošenje zakona o akcizama, ali nisu oni jedini tu krivi. Dakle, tu imamo i bošnjačku komponentu u Sarajevu. Oni su vrlo sinhronizovani zapravo sa ovom našom opozicijom ili poluopozicijom ovde. Tako da izostale su sredstva koja su trebala biti povučena od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koji bi omogućili dodatnu izgradnju puteva i autoputeva. To bi značilo da se naša građevinska operativa kreće, bilježi napredak, ali isto tako razne uslužne djelatnosti i sve ono što može da se mobiliše onda kad imate jednu takvu intenzivnu građevinsku dakle, operativu koja je funkcionalna, koja radi, koja omogućava zapošljavanje i omogućava sve druge stvari koje su za to vezane. Pritom imamo i Svjetske banku i programe Svjetske banke koji su također zbog blokada koje su na nivou Bosne i Hercegovine dakle provodile i učestalo provode evo i ove stranke, to su SDS, PDP, NDP zajedno sa nekim svojim dakle partnerima iz federacije. Ostali smo dakle na čekanju još uvijek kad je u pitanju ratifikacije, ali on namjerno dugovlači taj proces. Vrlo važni programa, između ostalog jedan od tih programa Svjetske banke odnosi se na podršku zapošljavanju, što bi značilo da se dakle, na osnovu tog programa refundiraju troškovi za uplaćene poreze doprinose našim poslodavcima za svako novo zapošljavanje. Dakle, oni bi bili u obavezi da zadrže postojeći broj radnika, da za svakoga novog radnika dakle, imaju jednu takvu olakšicu. Pa onda imamo tu još drugi program Svjetske banke, to je jačanje bankarskog sektora. Vidite do kojeg apsurda smo mi došli. Ta opozicija ovdje non stop priča nešto o bankama i bankarskom sektoru, a kada imate mogućnost da povučete određena sredstva, da stabilizujete, da riješite određene probleme, onda oni to blokiraju na nivou Bosne i Hercegovine ili odugovlače ratifikaciju kakav je ovdje bio slučaj. Zatim imamo i treći program Svjetske banke koji su također oni zaustavili ili odugovlače proces ratifikacije. To je direktna budžetska podrška za razvojne politike Republike Srpske. Dakle, uzmete 150 milijuna MMF-a za koji smo ostali uskraćeni zbog tih blokada, pa onda uzmete još 80 milijuna maraka koje bi trebalo da budu povučeni od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, pa onda dodate tome još negdje oko 160 milijuna po osnovu ova tri projekta, dakle Svjetske banke, onda vidite da su u pitanju ogromni novci koji bi značili jednu sasvim drugu dinamiku u Republici Srpskoj, ali upravo je to ta destruktivna opozicija i naumila i uspjela, evo da kažem, da na određen način zaustavi. Pri tome nisu stali na tome. Oni su odlučili da fokus dakle, nekih problema prebace u Republiku Srpsku, iako je ona apsolutno funkcionalna. Dakle, mi očito imamo situaciju, evidentnu situaciju, da vi u federaciji vrlo teško postižete tamo među partnera, koalicijom i bilo kakve dogovore, da vlada ima probleme oko usvajanja određenih stvari, da se parlament sastaje i rijeđe i da manje produktivno rade odnosno na našu narodnu skupštinu, ali to recimo za opoziciju nije problem. A imate nivo Bosne i Hercegovine gdje su stvari u totalnom rasulu. Dakle, imate neku koaliciju na vlasti, su dakle partije koje nisu u stanju, niti žele, niti su u stanju da provedu bilo što vezano za reforme, koje su samo usmjerene na destruktivno ponašanje i uglavnom usmjereno protiv Republike Srpske i tu su se našli zajedno, dakle, ovi partneri iz Republike Srpske, dakle, SDS, PDP, NDP, zajedno sa onim većim dijelovima SDA, koji vrlo ciljano rade na tome da se, dakle, osujete i interesi Republike Srpske da se umanji njen kapacitet. Ali evo, rekla sam na početku, uprkos svemu tome, uprkos takvom jednom nedoličnom ponašanju, uprkos tom jednom, da kažem, neprincipijelnom stavu opozicije, mi smo uspjeli da bilježimo ovdje rezultate, nemamo namjeru da žrtvujemo svoju stabilnost, ni političku, ni institucionalnu, ni ekonomsku, zbog takve jedne opozicije. Ono što su oni pokazali sad svojim zviždaljkama i scenografijom koju su imali u parlamentu, u stvari najviše govori o njima samima. Ako misle da se to građanima sviđe, onda se oni grdno varaju. Tamo ima ozbiljnih ljudi. Tamo ima ljudi koji imaju ozbiljne karijere iza sebe. I teško mi je zamisliti da se oni mogu vratiti kućama svojim porodicama, svojoj djeci, svojoj rodbini i prijateljima, a da ih baš nimalo nije stid zbog toga što su uzeli pištaljku i nisu znali ništa drugo da rade nego da zvižde tamo. Ali to se moglo i vidjeti. Vidjeli ste neke koji su tamo sasvim uživali u tome, jer to odgovara njihovom mentalnom sklopu. Imate neke ljude kojima je poprilično bilo neugodno, a to su upravo oni o kojima ja govorim, da su nešto u životu i postigli, pa im je i blamaža da se ponašaju na taj način. Ali to je njihova stvar. Ono što je bitno jeste da nas neće osujetiti i postoji jasno vidljiva, manifestovana parlamentarna većina u Narodnoj skupštini. Ta većina, dakle, sastavljena od poslanika koji žele da rade, koji žele da donose propise, koji žele da traže rješenja koja će biti na liniji onog što jesu potrebe institucija Republike Srpske, a posebno njenih građana. I u svakom slučaju dalji rad će biti obezbjeđen.
Upravo na tom zasjedanju Skupština je usvojila i veoma značajan dokument koji se odnosi na vojnu neutralnost Republike Srpske, prema kojem opozicija opet ima rezerve, međunarodni faktori kritike, a bošnjački lideri najteže osude. Šta je poenta dokumenta koji je donijela Narodna skupština i kakav je
poenta u čemu je njegov dokumenta značaj? Sasvim jasno. Ukoliko postoji, a postoji izraženi stav svih političkih partija da Republika Srpska treba da se ponaša na način kako se ponaša Srbija i da ne želimo da imamo bilo kakvu granicu, da kažem, koja bi bila vojna granica, na način da jedni pripadaju jednom vojnom bloku, a drugi ne pripadaju, između, dakle, Republike Srpske i Srbije, onda je sasvim prirodno da se došlo u situaciju da se tako nešto izglasa u parlamentu. Dakle, to je jedan politički dokument koji treba da pokaže stanje ili odnos prema nekom važnom pitanju i za mene sasvim u redu što je Narodna skupština upravo zauzela takve stavove. Međutim, ovdje se ne radi o suštini dokumenta. Ovdje se ne radi o tome šta tamo piše. Ali vidite, te opozicione partije su same javno govorile i proklamovale zapravo takve stavove da mi trebamo da radimo samo ono i zauzmamo stavove samo onakve kakve je zauzela Srbija. Onda kad su došli na teren da mogu tako nešto da izglasaju, onda su odlučili da to opstruišu ili da u tome ne učestvuju. Ja mislim da su ove zviždaljke u parlamentu upravo bile način da se osujeti, između ostalog, i donošenje ovog dokumenta. Ali s druge strane, ne zbog toga što se oni slažu ili ne slažu s onim što tamo piše, oni upravo ne smiju da izglasaju tako nešto i da ne smiju da podignu ruku za tako nešto, zato što to od njih, dakle, očekuju i ljudi koji su njihovi politički partneri u Sarajevu, ali isto tako i međunarodna zajednica. Dakle, ja mislim da su oni instruisani da na sve moguće načine pokušaju da osujete održavanje skupštine, da se među ostalog ne bi donio i ovaj dokument.
Hoćete reći da je to bio njihov način eskivaže u donošenju ovog dokumenta, ako sam vas...
Ma to su instrukcije, naravno, koje oni imaju i oni su se ponašali u skladu s tim. I sva ova priča i ovaj pokušaj da neko ko su politički izborni gubitnici prave nered, dakle, ili nastoje da blokiraju rad parlamenta. To je naravno sve dio jednog projektovanog plana koji se i odnosi na sklanjanje vlasti iz Republike Srpske i na ukupno jednu situaciju, odnosno koncept u kojem Republika Srpska treba da se utopi u Bosnu i Hercegovinu na način da su mjerodavne samo one odluke koje su donose na nivou Sarajeva. To su ti ljudi pokazali svojim ponašanjem u Sarajevu. Oni su sve ove godine, sve tri godine svoje vlasti, dakle, minimizirale ulogu institucija Republike Srpske, nastojale da zaobiđu institucije Republike Srpske, nastojale da blokiraju sredstva koja treba da dođu u institucijama Republike Srpske. To su ljudi koji s nama nisu komunicirali. Dakle, možete li vi zamisliti da je normalno da imate ministre u savjetu ministara koji, recimo, uopšte ne komuniciraju sa vladom Republike Srpske. Da li je to normalno? Pa naravno da nije normalno. To se prvi put dešava od kako postoji Republika Srpska. I ranije smo imali situacije da imamo različite političke garniture na vlasti na jednom i drugom nivou, ali nikad nije bilo nedostatka komunikacije. To znači da su odnosi do temelja zatrovani, da ti ljudi ne mogu da vide dalje od svog nekog malog političkog cilja. Dakle, oni uopšte ne razumiju važnost funkcionalnosti institucija Republike Srpske. Ali dobro, to su stvari koje ćemo prevazići. Oni su zapravo shvatili u sve ovo što sam rekla još jednu činjenicu, da su izbori na pomolu, da su oni tri godine pravili teške greške u Sarajevu, da su građani svjesni tih grešaka u Sarajevu i jednostavno su odlučili da fokus, dakle, nekog nereda prebace iz Sarajeva u Banja Luku i da prenesu u Narodnu skupštinu, a svjesni i činjenice da su oni i za sljedeće izbore na vrlo mršavim i tankim nogama stoje u političkom smislu, upravo zbog svih ovih stvari koje su pravili u prethodne tri godine. Jasno nam je i jasno je njima da se u okviru tih partija dešavaju razni procese. Vi tamo imate ljude koji su politički lideri, ali nemaju za sebe strukturu. Osipaju im se strukturu. Imate druge koji nemaju nikakvu strukturu, ali su nekako postali poslanici. To uglavnom tako što su bili na nekim drugim listama ili tuđim listama. Imate treće koji su predstavljali neku političku snagu i bili neka da kažem, politička struktura, ali se osipaju, kao što je to SDS. Apsolutno bez liderstva, bez vođstva, bez jasnog stava, bez artikulisanih ideja o bilo čemu. Dakle, ne možete vi graditi politiku na način što ćete samo napadati protivnika. A kad vi izađete na teren da uradite nešto kao što su oni došli na teren u Sarajevo, a ne uradite ama baš nijednu stvar koja koristi građanima Republike Srpske, nego ih ukopavate, zakopavate, pokušavate da bacate svo moguće blato ovog svijeta na institucije Republike Srpske. Pa nisu vas zato građani birali i poslali u Sarajevo. Nisu vas poslali tamo da se vi Sarajeva obračunavate sa Republikom Srpskom. Nisu vas poslali tamo da blokirate sredstva za Republiku Srpsku. Nisu vas poslali tamo da vi blokirate rad Narodne skupštine. Pa što ne blokiraju rad parlamentarne skupštine BiH? Što ne odu tamo da zvižde Džaferoviću kad predsjedava u parlamentu? Kako je moguće da to nisu radili? Kako je moguće da nisu podigli svoj glas zbog neaktivnosti tih institucija gore? Pričaju nam priče kako je savjet ministara funkcionalan. Ljudi nisu uspjeli da utvrde ni tri zakona i pošalju u parlament. Pričaju nam o parlamentu, o tome kako on nešto radi, kao neko ima neku svoju ulogu na nivou BiH. Pa to je parlament u kojem imate samo destrukciju. Tamo prolaze stvari samo ako su uperene protiv Republike Srpske, zato što, nažalost, imate na istoj političkoj liniji ljude iz političkog Sarajeva i ove ljude koji su ošli iz Republike Srpske, nažalost, da gore, dakle, vrše vlast. Kako su je vršili, tako će imati za sebe i potvrdu naroda. Ja sam sigurna da ovo što rade u parlamentu i sve ovo ostalo, da ne uživa podršku naroda. Narod zna u Republici Srpskoj da je Republika Srpska suviše važna da bi se bilo ko igrao njenim institucijama, blokirao njen rad i slično. A to što vam se ne sviđao izborni rezultat, pa molim lijepo, nađite neki politički, dakle, modalitet u kojem ćete možda iskomunicirati svoju poruku, ali oni nemaju drugu poruku. Njihova poruka je samo oblati, uprljaj, ispričaj, iskritikuj druge, a pri tome ne postoji ni jedna stvar u kojoj oni imaju jasan stav.
Pominjate izbore, a u fazi je predlaganja izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Može li on donijeti neke suštinske promjene i zašto se Republika Srpska pri tome zalaže?
Ono što je od nas, za nas od prioritetnog interesa, da se svi izbori održavaju regularno i normalno i da se uvaže naravno interese svih etničkih zajednica. Ja kad to kažem, uvažavamo, dakle, ove nastojanja koja dolaze od hrvatske strane, koji govore da hoće jednostavno da imaju sigurnost da su Hrvati ti koji biraju hrvatskog člana, isto kao što naravno i ovdje žele ljudi, dakle, da se izbori vrše na način da možemo da garantujemo i da znamo da smo došli do nekog čistog izbornog rezultata. Ja nisam sigurna da, ne govorim samo o tom zakonu, nego govorim o svim ovim drugim inicijativama koje se nalaze na nivou BiH, ja nisam sigurna da će se tamo postići bilo kakvo konkretno ili normalno rješenje. Vi morate uzeti u obzir i činjenicu da se do sada isto, dakle, izbori organizuju na način koji je ipak nepotpun. Ako imate grad Mostar u kojem ne možete u nekoliko izbornih mandata da organizujete i provedete izbore, onda ova država ima puno većih problema nego što to i neki ovdje, a i stranci posebno žele da priznaju. U takvim situacijama gdje možete, gdje imate čitav nered u pogledu, dakle, samog izbornog procesa kada je u pitanju federacija, pričati o problemima u Republici Srpskoj znači da prebacujete vruć krompir i namjerno to radite, a da pri tome niko ne problematizuje i ne priča kako je to moguće da Mostar funkcioniše i kakva je to vlast i kakva je to organizacija jednog gradskog života, da tako kažem, ukoliko ne možete da provedete izbore. Dakle, puno je ovdje nesuglasica, imamo svoje stavove oko tog zakona, ali nisam sigurna da će se bilo što konkretno dešavati.
Jeste li sigurni da će se u parlamentarnoj skupštini desiti čudo, ako mogu tako slobodno da se izrazim, pa da se izglasaju akcize, pogotovo nakon pisma komesara Hana, koji je praktično zaprijetio da će Bosna i Hercegovina ostati bez svih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj ukoliko se do početka novembra ne usvoji taj zakon, izmjene zakona o akcizi?
Pa ja ne vjerujem u čuda, zato što previše čudnih situacija se jeste dešavalo do sada, ali ne vjerujem da će se tamo promijeniti na neki način odnos koji postoji. Tu postoji nekoliko stvari na koje trebamo obrati pažnju. Da je upravo akcize, odnosno novi zakon ili novirani zakon o akcizama je nešto što treba da deblokira mnogi od procesa. Spomenula sam sredstva Europske banke za obnovu i razvoj koji neće staviti na raspolaganje, dakle, sredstva koja imaju za izgradnju puteva, autoputeva, ukoliko nemaju i tu garanciju, a to ta garancija se sastoji, dakle, u novom zakonu o akcizama. Postoje neke druge stvari. Dakle, možemo da kažemo da je aranžman sa MMF-om također blokiran zbog ovog zakona. Dakle, on jeste, da kažem, kamen temeljac za mnoga reformska postupanja po osnovu različitih dokumenata, bez obzira da li je riječ o aranžmanu sa MMF-om ili reformskoj agendi sa Europskom unijom. Dakle, on je tu jedna od glavnih stvari. Ne vjerujemo čuda.
Koji je domet poziva Zvizdićevog poziva da se to ipak uradi da se usvoji?
Pa gospodin Zvezdić ovde je sad glumac u stvari. Znate, on pokušava da prebaci iz svojih ruku taj vrući krompir, da ga prebaci nekome drugome, zato što je zakon koji je utvrdio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, a imamo tamo svoje predstavnike, opet utvrdili na osnovu inicijative zajedničke, kako je to dogovoreno između premijera Republike Srpske Federacije, dakle gospodina Novalića i mene. Mi smo dogovorili davno i zajedno smo to dogovarali kad smo sjedili sa kolegama iz Evropske unije, iz Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj, upravo zato se našao jedan takav uslov da bi odgovorio potrebama svih. Dakle, on je jednostavno čovjek koji nema očito i ne može da okupi parlamentarnu većinu u parlamentu BH i sada nastoji da poziva neke druge da mijenjaju zakon. Dakle, taj zakon koji smo mi definisali je bio slan u parlament i tamo iz raznih politikanskih razloga, zato što je SDS odlučio da izađe iz te priče o reformskoj agendi, da u tome ne učestvuje. A s druge strane, to i nije bio toliki problem, jer smo mi glasovima SNSD-a mogli da nadomjestimo to i da držimo reformsku agendu u životu. Međutim, otvorio se jedan drugi problem, a to je problem u okviru Bošnjačkog kluba, odnosno u okviru SDA, zato što je tamo došlo do cijepanja partije, što je jedan broj poslanika izašao iz SDA, što ima neki drugi, sada kažem, politički život u okviru nekih drugih političkih partija. I jednostavno, dakle, oni su htjeli da pokažu svoje zube. U krajnjem slučaju otvorilo se nekoliko unutrašnjih pitanja. Jedna od stvari do kojih njima jako stalo jeste da pokažu da je Denis Zvijezdić nesposoban, dakle, to su ljudi iz njegove partije i nastojali i uspjeli da pokažu time što nije mogao da ih okupi,
dakle,
na tim glasovima.
Dakle,
ne, to su, tako je, tako, u pravstavi. Dakle, to su lične neke partijski, unutar partijski odnosi koji sada utiču na sve ove procese. Ali, izvinite, prebacivati odgovornost drugima je najmanju ruku nekorektno. Dakle, Denis Zvijezdić je pozvao da se izradi neki novi zakon koji će uživati parlamentarnu podršku. Evo, ja mogu da kažem.
Dvije rečenice, navodno, samo da se promijeni.
Pa dobro, u redu. Evo, ja ću reći ovako. Dakle, ono što je bio naš dio posla, ja sam zajedno uradila sa svojim kolegom Novalićem. Ako gospodin Zvijezdić smatra da zato nema podršku u parlamentu, ali vidjeli smo da nije tamo prošlo iz raznih razloga koje sam to pomenula, nakon slobodno definiše zakon kakav misli da može da prođe parlament i na ga pošalje u parlament. U ostalom, gospodin Zvizdić i gospodin Šarović su vrlo jak tandem. Dakle, oni mogu da dogovore bilo šta i da to prođe. Dakle, oni su najbliži saradnici. Upravo Zvizdić i Šarović su osovina, dakle, saradnje u okviru savjeta ministara. Sve su aktivnosti, nalaze se, dakle, u tom dvojcu. Dakle, oni mogu da dogovore bilo kakav zakon za koji cijene, ako cijene da ovaj ne valja, da ne može da ponovo prođe parlament, neko on definišu šta im odgovara i što mogu da proture. Ono što sam ja rekla. Ako želite da Vlada Republike Srpske u nečemu učestvuje, onda ne možete da. Znate, nećemo da se igramo igara. Onda se pozovu ljudi, sjednu i zajedno definišu ili pokušaju da nađu rješenje. Ali igrat se pokvarenih igara u kojem vi ispod žita ili iza ćoška uguravate neke prijedloge, to ne može proći. Ova država je u velikom problemu. Ja to ne kažem zato da politički, ne znam, nija nekome se svetila ili pokazivala da sam u pravu, da se obistinilo nešto o čemu smo govorili često u Republici Srpskoj. Dakle, vi imate situaciju da o reformskoj agendi mi pričamo međusobno samo onda kad nas stranci zovu, između toga je pokušavaju da koordiniraju. Ja sam bila u situaciji da mi jedan stranac kaže, hoćete li da kažem tom i tom da vas pozove? Ja kažem, a što ćete vi reći tom i tom da mene pozove kad ja to mogu iskomunicirati sama sa njim? Dakle, toliko su stvari poremećene ovdje. Dijelom zbog toga što jeste kontaminirana politička scena, dijelom zbog toga što su ti stranci tome u velikoj mjeri kumovali. I sad ovo što rade, dakle, oni pokušavaju da spasu obraz, dakle, političkom Saraju, pa dijelom da. Dakle, oni nastoje da pokažu da nije tako katastrofalna ta vlast na nivou Saraju, iako svako zna da je katastrofa. Oni kad sa sobom međusobno pričaju, oni to kažu. Ali nastoji na neki način da spasu sav taj poduhvat. Ja nemam ništa protiv toga. Dakle, hoću da vam kažem, dakle, ako je nešto reformski put, ako smo se zajedno opredijeli da nešto radimo, nemam ništa protiv toga da ljudi pomažu, intervenišu i tako dalje. Ali izvinite, ovdje se sve svodi, kad još jednom, evo da kažem par stvari oko tog zakona o akcizama. Dakle, možemo mi izmišljati i mlaku vodu. Ne znam kakva rješenja tamo nastane. Neka on mijenja koliko god hoće, jednu, dvije rečenice. Dakle, sve se svodi na to imate li vi dovoljno ruku u federaciji i dovoljno ruku u Republike Srpske. Što se tiče Republike Srpske, SNSD ima dovoljno ruku da podrži ono što odgovara Republici Srpskoj. Dakle, ako kreirate rješenja, morat ćete da napravite da odgovara Republici Srpskoj. Ali ovdje nije problem taj. Ovdje je problem što tamo nema tih potrebnih 16 ruku koje treba da izglasaju taj zakon, a dolaze iz federacije i birane su na prostoru federacije. Dakle, nemam ništa protiv da se traga za rješenjima, uvijek smo na liniji toga, ali tek tako pozvati, znate, ajte vi tamo napravite neki zakon koji će proći. Pa napravite vi. Vi ste taj gospodine Zvijezdiću koji treba da ima većinu u parlamentu, a nemate. Vaša je obaveza da tamo obezbijete. Ja ovdje znam da imam većinu. Ja ovdje znam što mogu da definišem od zakona i što može proći, šta ne može proći. Prema tome, a to da će da što Han, komesar Han prijeti da će poslati ta sredstva negdje drugo. Pa vidite, ja mislim da je bilo krajnje vrijeme da oni inače prestanu tako da maze Bosnu i Hercegovinu sa svih strana, znate, i tapšu po ramenima, pogledaju mjesto da sjednu jednom i otvoreno i popričaju sa ljudima i kažu ako se desi ovo i ono, onda pa naravno. Prema tome, sasvim je meni očekivano da ta sredstva budu upućena, dakle, u neke zemlje okruženja, nažalost, evo, nažalost, to je tako, ali šta, moramo da razumijemo i njih, imaju i njihove i njihovo strpljenje ima neke granice.
Da se samo kratko vratimo na pitanje koje smo već na neki način apsolvirali, a riječ je o rezoluciji o vojnoj neutralnosti, ali tim povodom upravo danas imamo reakciju lidera NDP-a Dragana Čavića koji je pozvao vladu, pa zato vas to pitam, da kaže kako će primijeniti rezoluciju u slučaju Rajlovca gdje se baza NATO-a djelimično nalazi i na teritoriji Republike Srpske.
Ja ne znam što bi ja uopšte dalo odgovor gospodinu Čaviću. Ja mislim da oni i što bi vlada odgovarala na bilo šta. Dakle, oni, mislim da oni više nemaju, ne znaju šta će i od sebe i sa sobom. I nastoje da problematizuju sve živo i nastoje da više, ne znam, nija daju kakve, koje kakve teorije. Ovdje, dakle, parlament u skladu sa svojim nadležnostima, pravom da diskutuje, pravom da odlučuje zašto su ga tamo građani birali, te ljude, ima pravo da iznese i definiše svoj stav o bilo kojem pitanju. Prazna je priča i ta što govori gospodin Čavić, kao što je prazna priča koju govori gospodin Inc, koji svi ostali koji nešto nama kobajagi govore, o ovom smijete odlučivati, o ovom ne smijete odlučivati. Dakle, stav politički svako ima pravo da zauzme. Parlament je najpozvanije mjesto da se definišu politički stavovi, donose politički dokumenti, osim što se donose zakoni i drugi propisi. Dakle, to je mjesto gdje se politička odluka na određen način kreira. Ljudi koji čine parlamentarnu većinu, koji su to podržali, su naprosto zauzeli svoj politički stav. Ima mnogo stvari, ako ćemo već tako da cjepidlačimo, ima mnogo stvari koje su u Bosni i Hercegovini donose, u njima je učestvovao i gospodin Čavić, recimo, pa bismo mogli dobro da se zamislimo šta od toga može ili ne može da se provede i implementira. Ja mislim da oni pokušavaju samo da problematizuju određene stvari da bi, evo, da kažem na neki način, sakrili tu činjenicu da oni nisu bili u parlamentu, da su nastojali da parlament zaustave njegov rad, da ne bi donio tu rezoluciju. Dakle, oni pokušavaju da se sad sakrivaju za drugih stvari. Stvari implementacije je nešto što će ići svojim tokom. Dakle, ovdje je suština da je zauzet politički stav. Druga suština je da SDS, NDP, PDP nisu smjeli u tome da učestvuju. Iako su, kao političke partije, bezbroj puta od svih njihovih lidera, uključujući gospodina Ivanića, pa sve naniže, objašnjavali kako mi treba da imamo isti stav kakav ima i Srbija. Pa evo sad kad su došli u priliku da izglasaju stav koji će biti kompatibilan s onim kakav ima u Srbiji, onda su fino pobjegli iz parlamenta, uzeli svoje zviždaljke prije toga, zviždali tamo i nastojali da spriječe one druge koji su htjeli da iznesu taj politički stav.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naša gošća Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske. Javnost Republike Srpske je ogorčena oslobađajućom presudom Naseru Oriću, a tim povodom predsjednik Republike pozvao je srpske kadrove da se povuku iz ovih institucija. Šta bi po vašoj ocjeni bila efikasna i racionalna mjera da se odgovori na takvu jednu presudu, odnosno na takvo tijelo koje je to donijelo? I šta očekujete od krivične, odnosno od prijave koju je VSTS-u podnio Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, da li će neke rezultate, efekte polučiti?
Nažalost, u ovoj državi kad kažem da ima mnogo problema, onda jedan od mnogo važnijih problema i nešto što koči, dakle, njenu budućnost definitivno jeste, dakle, i to što se pravda i nepravda non stop sudaraju ovdje, što ovdje nemate pravnu sigurnost i nemate svijest o tome da možete da dobijete dobijete istu sankciju za počinioce, dakle, određenih strašnih dijela, kako su evo i ti ratni zločini, na isti način. Dakle, ovdje je prosto dovedeno u pitanje sve ono što se radi na strani pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, i ljudi s pravom postavljaju pitanje zašto se to dešava. I naravno da vi u Republici Srpskoj imate ogromno nepovjerenje u rad institucija na nivou Bosne i Hercegovine, među ostalog i pravosuđa, zato što smo imali priliku da vidimo način kako je provođena i strategija za ratne zločine, način kako se sudovalo po određenim stvarima, način kako su se donosile određene presude i ovdje, ali isto tako na međunarodnom nivou, na nivou međunarodnog, dakle, suda, su zaista nešto što upućuje da se ovdje preko sudskih odluka, koje su politički obojene, nastoji kreirati neka druga realnost, odnosno nastoji naći krivac za sve što se dešavalo ovdje, a amnestirati neko drugi. U takvoj situaciji vrlo je teško da vi razmišljate šta su to stvari koje uopšte, kako uopšte se ponašati u budućnosti, kako graditi državu, kako graditi povjerenje, kako imati, dakle, osjećaj da svi treba da smo na istom zadatku ako imate jednu takvu situaciju. Kako objasniti ljudima koji su sami stradalnici, odnosno porodicama ljudi koji su bili, koji su nastradali na taj način, gdje imate i svjedoke, gdje imate određene materijale, gdje imate obavještajne podatke koje su razmijenjene, gdje imate razne međunarodne, kad pogledate samo šta su izvještaji bili i određene stvari koje su se pojavljivale po međunarodnim medijima gdje su oni opisivali isto tako i Nasera Orića, ono što se dešavalo tamo, a da na kraju izostane jedna presuda koja bi odgovarala težini. Pri tome ovdje govorimo o nečemu što je ograničenog karaktera na način da govorite o nekoliko ljudi tu. A šta je sa svima onima koji su nastali? Kad će stići pravda one koji su krivi za tako nešto? Dakle, u ovoj državi nema pravde postavljene na taj način. Strašno je da ukoliko danas dijele pravdu na bilo kojem nivou, bilo gdje, ljudi koji su na bilo koji način bili involvirani tokom rata, bilo da su protjerivali, bilo da su presuđivali, bilo da su radili bilo šta na nekim od tih funkcija za vrijeme rata. I ja naravno očekujem da ćemo mi dobiti te podatke, dakle, i od strane Visokog sudskog tužilačkog savjeta i od drugih relevantnih, da vidimo da li su ljudi koji danas dijele pravdu za ratne zločine, oni koji su u stvari imali vrlo istaknutu poziciju za vrijeme rata.
Upravo u ratnom periodu koji naravno, se to dešavalo.
Upravo u tom periodu. Vi očekujete da taj neko bude u funkciji pravde. Dakle, država je postavljena totalno na pogrešan način. I mislim da tu ne smijemo odustajati. Sve institucije treba da rade svoj posao. Mi treba da tragamo za pravdom i da ne odustajemo od toga i od naše potrebe ili obaveze, naravno, da pokažemo šta se ovdje dešavalo, jer to jeste zadatak svih nas. Ali recimo, nisam vidjela opoziciju da je otišla pa da se na bilo koji način usprotivi svemog. Oni nam podneću priču o, dakle, vidim kako su isproblematizovali ovu priču oko referenduma. Evo sjajne prilike da oni nama kažu što oni nisu za referenduma o sudu i tužilaštvu. Zašto oni pozivaju da mi to sami organizujemo? Zeli moguće da oni ne smiju da kažu mi jesmo zato da se provede taj referendum? Kako je moguće da ne smiju ni to da kažu? Kad smo imali referendum o Danu Republike, onda smo ih slušali, što je sramotno bilo. Dakle, ljude koji danas imaju visoke funkcije u ime SDS-a, PDP-a ili NDP-a, odnosno tog njihovog nekog saveza, koji su se hvalili kako nisu izašli na referendum o Danu Republike. Što treba sutra, želi da se hvali kako nisu izašli na referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Dakle, apsolutno podržavam tu stav i jasno ga je rekao predsjednik Dodik. To je toliko važna tema da ona zahtijeva da imamo konsenzus u Republici Srpskoj. Ukoliko oni nisu sposobni da budu dio nekog konsenzusa ili su previše, dakle, zadužili se na nekim drugim stranama, pa to ne smiju, onda mi moramo čekati vrijeme kad će svi biti dovoljno hrabri, dovoljno odgovorni da iznesu jasno svoj stav.
Gospođo Cvjanović, do kraja ove emisije ostalo još 20 minuta najviše i htio bih da taj dio posvetimo, a vjerujem da se slažete u tome, i konkretnim rješavanju konkretnih egzistencijalnih pitanja građana Republike Srpske. Pa evo, od nekih krupnih infrastrukturnih, dežurno pitanje već deceniju i više i prije vašeg mandata kao predsjednika vlade, stalno je u javnosti pitanje izgradnje Savskog mosta kod Gradiške. Posljednje vrijeme čini mi se da duvaju neki novi vjetrovi u smislu da bi se tu nešto moglo otkočiti. Da li je to tačno? Imate li vi nekih informacija koje, evo...
Duvaju neki novi vjetrovi, ali im ne treba vjerovati sve dok stvari ne postanu konkretne. To je pitanje kojim smo se bavili prije mnogo godina i mnogo godina truda smo tu uložili. Razgovarali smo sa različitim sastavima, dakle, hrvatskih vlada, razgovarali smo sa ljudima iz Europske unije. Nekada davno smo imali obećanje da će najkasnije 2013. godine, kad Hrvatska uđe u članstvo Europske unije, da ćemo tada sigurno početi sa konkretnim radnjama, izgradnjom tog mosta. Tu se pojavilo nekoliko neprincipijelnih stvari. Kao prvo, evo, nismo do kraja tu stvar doveli sa Hrvatskom. Druga stvar, Europska unija je dozvolila da taj projekat na neki način bude na čekanju, umjesto da ga stavi zajedno u prioritet, kako se ponašala prema mostu koji je ovamo predviđen za Svilaj. Tako je. Ali evo, došli smo u neku novu fazu i mi smo na neki način to isproblematizovali i želimo da kažemo jasno i Europskoj uniji da ukoliko vi stvarno mislite da ovaj dio treba da bude integrisan, mi tražimo za sebe da imamo taj most, ne zato što nama potreban da ga nosimo kući, nego zato što je to potreba naših, dakle, ljudi, naše privrede, i to je neka naša najbliža veza, i govorimo o ovom dijelu Republike Srpske, naravno sa Europskom unijom, pa nek se pokažu da jesu zato. Određena sredstva jesu izdvojena i sad su na potezu isto tako i hrvatske vlasti.
Istovremeno se još diskutuje trasa autoputa, odnosno brze ceste, bolje rečeno, između Beograda, koja je povezala Beograd i Sarajevo. To je i prošle sedmice bila tema razgovora i predsjednika Srbije i Turske. Sad se pojavljuje nova trasa Beograd, Bijeljina, Brčko, Tuzla. Da li je to definitivan izbor?
Ma ne, to nije definitivan izbor. Vi ste imali priliku da čujete... U stvari, da, imali ste priliku, čujete mnoge aktere, Romanije, naravno. Pa mi govorimo o tom pravcu ovamo za Vardište zbog toga što to jeste predviđeno, dakle, našom transportnom strategijom Republike Srpske, a ta transportna strategija Republike Srpske čini sastavni dio jedne okvirne strategije koja je predviđena za cijelu BH. Prema tome, to je jasno pozicionirana trasa koja pokazuje neki naš interes i naravno da nije na pamet nacrtana tu i napisana, nego postoje određene analize zašto je to potrebno. Dakle, ovdje se pojavljuju neke druge ideje i mi smo rekli, dakle, ovo je interes Republike Srpske, ali isto tako mi možemo da razgovaramo, da vidimo da li ima mogućnosti da se ovdje pravi nekoliko pravaca kombinacijom različitih sredstava. Jedno može da bude to koje treba da predstavlja sponu, dakle, sa Beogradom, a drugo može da bude neka druga trasa koju bismo mogli eventualno da vodimo kao neka dva projekta. O tome ćemo razgovarati i razgovarali smo ponešto na nivou, dakle, entitetskih vlada, ali tu priču generalno treba ozbiljiti. Dakle, mi ovdje pominjemo kako postoji investitor ili postoji neko koji će biti podrška izgradnji i da je to Turska. Turska kaže, mi ćemo to reći...
I da ona pritom, ali te ne ima pravo izbora.
Pa da, mi smo rekli, recite nam na što se odnosi ta vaša podrška. Oni su rekli, pa kad vi nama definišete koja je tačno trasa, onda ćemo reći. Dakle, ovdje su malo su stvari neozbiljno postavljene, moram da vam kažem, i da očekujem da se sjedne i ozbiljno razgovara o svim ovim stvarima. Naš interes je da se grade putevi, autoputevi, brze ceste. Imamo svoje prioritete i kad je u pitanju spajanja, dakle, našeg ovog autoputa koji će biti, evo, uskoro završena, odnosi se Banja Luka Doboj, da idemo dalje prema Srbiji. Naš interes je i ovo da idemo od istočnog Sarajeva prema Vardištu, da i dalje dođemo, dakle, tu na sponu sa Srbijom. Dakle, to su sve interesi Republike Srpske, ali pri tome mislimo da je interes da se uopšte u infrastrukturnom smislu rade dobri projekti i da pokrivamo što je više moguće teritorije.
Kad smo već kod saobraćaja, dok ovamo planiramo, projektujemo puteve, pripremamo se za njihovu izgradnju, željeznice, činim se, su ušle u neku fazu konačnog rješavanja problema. Vlada je, odnosno Skupština, usvojila dva nova zakona koji su preduslov da se riješi to pitanje. Kako vidite rasplet, da ga tako nazovem, na željeznicama, odnosno hoće li primjena tih propisa zaista riješiti tu situaciju od viška radnika i svih drugih problema koji su godinama se gomili?
Pa ima mnogo stvari. Ovo su sada zakonske pretpostavke koje smo mi napravili da bismo mogli da idemo i provodimo restrukturisanje koje smo dogovorili sa Svjetskom bankom. Evo, ja sam prošle sedmice bila u Vašingtonu.
Je li to 50 miliona eura, ja?
Tako je. Dakle, to je jedna prva faza što nam je potrebno da obezbedimo sredstva za restrukturisanje, ali ukupno restrukturisanje će koštati mnogo više od toga. Ono će iznositi najmanje 230 miliona, zato što po tim podrazumijemo i operativno, i financijsko, i kadrovsko restrukturisanje preduzeća.
Ali to je 5 godina, pričinim se.
Tako je. Naš cilj je da to postane funkcionalno i operativno preduzeće, da može da odgovori potrebama. Naravno da moramo da iščistimo određene stvari, dugovanja i probleme koje su tamo nagomilani. Pri tome ja ne želim da ovde dramatizujem stvari, zato što ako pogledate, sve su železnice u okruženju, pa čak i one na nivou ili u okviru Evropske unije, suočene sa određenim, dakle, problemima. Malo gdje možete reći da je putnički saobraćaj nešto, ako se ne subvencioniše, da je to nešto što je isplativo, što je profitabilno i slično. Nama je ovdje u interesu, dakle, da ojačamo preduzeće, da ga pripremimo za nove poslovne izazove. A evo i danas sam imala priliku da razgovaram sa jednom njemačkom delegacijom, gdje postoje ljudi koji su onda zainteresovani da uđu u određene programe koje bi značili reformu željezničkog saobraćaja u cjelini. A to da biste to mogli da radite, mi prije toga morate da postavite na zdravije noge javno preduzeće koje gazduje željeznicama. Dakle, velika je aktivnost, imam povjerenje da ćemo to voditi na određen način. Imamo partnere, Svjetsku banku u tom poslu.
Pomenuli ste Washington, razgovore u Washingtonu.
I o tome smo razgovarali, oni su opredjeljeni, oni znaju da je to veliki izazov i da se ovo rješenje koje se nudi ovdje za Republiku Srpsku, koje smo izdogovarali, pa razliku koje je u određenim elementima na ono restrukturisanje koje su oni provodili u Srbiji i Crnoj Gori, ali u svakom slučaju opredjeljeni su da zajedno s nama rade i vide i našu posvećenost. Evo, dobila sam pohvale u Washingtonu da smo pokazali i profesionalnost i posvećenost da zajedno radimo i da ono što predlažimo ima smisla.
Evo, dok se rješavaju ti krupni problemi, ovi svakodnevni životni također se pokušavaju poboljšati. Riječ je prije svega o standardu penzionera. Konačno će doći ta 3%, ili tako, već za desetak i nešto više dana. Obračuni su u toku. Šta je smisao jučerašnjih odluka vlade u vezi sa ovom materijom? Tu najniža iznos penzije.
Pa mi moramo da, to su sve prateće stvari. Dakle, nama najvažnija odluka u svemu ovome jeste da smo nakon onog povećanja ukupno koje se vršilo u nekoliko koraka da bismo došli do 11,5% povećanja, sada krenuli u dodatna povećanja. Rekli smo dodatnih 5% bit će riješeno također kroz dva koraka i vi ste to ispravno rekli. Evo, sad će početi da se isplaćuje uskoro penzija koja će nositi na sebi to povećanje od 3%, to je oktobarska penzija, a onda negdje, dakle, vjerovatno u drugom kvartalu sljedeće godine će se dodati još i ta 2% dodatna da bismo imali cjelinu od 5%. Dakle, sve ovo što sada donosimo u funkciji je postepenog poboljšanja materijalnog statusa penzionera. Vlada je pokazala opredjeljenost da se bavi ovim pitanjem. Mi nismo intervenisali jednom i rekli onda mi smo to uradili, pa sad moramo čekati kad dođe red. Kad dođe opet na red. Mi smo kontinuirano ovih zadnjih nekoliko godina se bavili i imali kao jednu od prioritetnih, dakle, grupacija u društvu upravo penzionere. Iz tog razloga smo i prebacili penzionere na Trezor da bismo ih zaštitili. Oni više uopšte ne moraju da iščekuju datum kad će početi isplata penzija, niti moraju da strahuju da li će to trajati 15 ili dana ili više. Dakle, sad se sve dešava u kratkom roku. Datum isplate je utvrđen. Nekada smo počinjali, evo, prošli prošli mjesec, čak i ranije dva dana da isplaćujemo nego što je to bilo predviđeno rokom. Dakle, sve su ovo odluke koje su u funkciji postepenog poboljšanja materijalnog statusa penzionera, ali naravno da ima mnogo poslova još koje moramo uraditi u okviru cjelokupne reforme penzionog sistema.
Iz Fonda solidarnosti poljoprivrednici će dobiti, čini mi se, 5 miliona. Ako sam
sad su postale izvršne te odluke. Dakle, vi ste upoznati da je vlada u sklopu mjera koje smo donijeli nakon suše koja je zadesila. Tako, mi smo donosili, prvo smo definisali stav da treba da se intervenše.
To je
da
novi
treba,
proizvodni ciklus.
Tako je, da, ali mi smo prvo rekli treba da se podhitno izmire u okviru tih mjera nakon suše. Dakle, treba da se izmire sve obaveze i mi smo izmirili sve obaveze poljoprivrednicima.
Korak.
Mi smo apsolutno uhvatili korak i apsolutno smo ažurni kad je u pitanju izvršavanja. Zato sam ja rekla na početku emisije, daleko je bolja situacija sad financijska nego što je bila prije godinu dana. Prije godinu dana mi smo se bavili time koliko je isplaćeno za poljoprivredu, koliko je toga ostalo, koliko će toga biti preneseno u sljedeću godinu. Sad smo u sasvim drugoj situaciji, da smo sve obaveze iz prethodne godine izmirili 2016. i stigli sve ove obaveze, dakle, ono što je uneseno u sistem, što je dospjelo za plaćanje, se redovno plaća. Dakle, mi smo ažurni. Uz to, dakle, rekli smo da imamo i tu podršku 5 plus 5, dakle 10 miliona. Ovo o čemu vi govorite sada iz Fonda solidarnosti jeste podrška novom ciklusu, dakle jesenjim radovima u poljoprivredi. Smatramo da je ovo vrijeme kad treba da se oslobode ta sredstva, ali pošto smo bili rekli da će tih 5 miliona ići iz Fonda solidarnosti, sad su postale izvršne te odluke s obzirom da smo, dakle, donijeli na upravnom odboru Fonda solidarnosti odluku da se stavi na raspolaganje tih 5 miliona i rekli smo još imamo 5 miliona kao dodatnih sredstava. dakle, koje se odnose na podršku za izgradnju sistema za navodnjavanje.
Lijepo je čuti da se stižu stare obaveze i da se ispunjavaju, ali evo, hoće da se stigne i prosječna plata, sindikati traže 418, čini se, konvertibilnih maraka najnižu platu, to je polovina 50% od prosječne plate. Pa sjećate, je li to realno?
Vi se sjećate da da sam ja i u nekom periodu prije godinu i nešto više dana, dakle da sam rekla da smo postavili smo jedan period da prođe, da pokušaju sindikati i poslodavci da se dogovore. Kad oni to nisu uspjeli, da je vlada stala na stanovištu da treba povećati, dakle, najnižu platu, da smo mi intervencali prošle godine i upravo se ona i pošla primjenjivati, dakle, u većem iznosu. Mi i dalje smatramo da tu platu treba najnižu povećavati. Prepuštamo u ovom periodu, naravno, da se poslodavci i sindikat probaju dogovoriti od toga. Kad vi pitate da li je realno, pa realno je da stalno težimo da se plata povećava. Dakle, to je sasvim realno. Naravno da moramo uvažavati određene financijske okolnosti i ambijentu i probleme s kojima se suočavaju naši privredni subjekti, poslovni subjekti, i da moramo o tome voditi računa. Ali mislim da mora da postoji stalni pritisak da trebamo ići ka povećanju. Da li će to biti u tom traženom iznosu ili nešto niže od toga, ali vlada apsolutno podržava da idemo i za narednu godinu sa povećanjem, dakle, najniže plate.
Kakvi su
sadašnji? Da. Ali malo prije kad ste rekli, sad spominjete sindikat. Moram da kažem, evo, jedna traumatična situacija. Sjećate se prošle godine u ovo vrijeme, također je bilo puno priče oko toga kako je ostalo neizvršenih. Dakle, kad ste gledali medije prošle godine, onda su svi pričali o ovim dugovima u poljoprivredi. Evo, sad više nema tih dugova, ali se niko nije sjetio da napravi prilog da kaže, pa vidite ovo, sad se sve ažurno izvršava i da, ne znam, prije i više izvršavamo nego što je to slučaj sa zemljama u okruženju. Bila je priča kako smo imali dugovanja po osnovu kolektivnih ugovora prema budžetskim korisnicima. Sad više niko se ne bavi tom temom. Znate što se ne bavi? Zato što smo mi napravili određeni sporazum, protokol sa sindikatom, iščistili sve one stare obaveze koje su bile. Mislim da sad iščišćavamo obaveze koje se odnose na 2016. godinu u ratama, a tekuće obaveze se sve redovno plaćaju. Dakle, to su sve neuporedivo bolje stvari. Ali ovdje prosto, znate, postane ovako zanimljivo kako je samo loša vijest tema, kako nijedna dobra vijest nije tema, odnosno ne želi da je plasiraju u mediji.
Još bolju vijest.
Evo, ja vam kažem to, zar nije dobra vijest da sad, ma kako je to malo povećanje, ali to znači da Republika Srpska stoji na svojim nogama, da smo išli u dodatno povećanje penzija 3%, da ćemo dodati još 2%, da smo prethodno povećali 11,5%. Zar nije dobra vijest da kažete, prvi smo reagovali u regiji kad je bila suša, prvi smo definisali određene mjere, još uvijek federalna vlada nije sjela da priča malte neozbiljno o suši. Pa da li to neko problematizuje? Niko. Kod nas je sve problem u federaciji, ništa kao nije problem. Pa zar nije dobra vijest da kažemo da smo sad donijeli i to da se redovno budžet agrarni izvršava, da smo na to učinili operativnim odluku da se još 5 miliona stavi kao podrška, dakle, jesenjoj sjetvi. Zar nije dobra vijest da kažemo da će biti na raspolaganju 5 miliona za sisteme za navodnjavanje.
Čini mi se da je tih 5 miliona iz kliničkog onih
novca.
Ajte, dajte
miliona
nam ekskluzivnu dobru vijest za ovu emisiju gdje će ostatak novca.
Evo ovako,
ajte
da vam kažem, zar nije sjajna vijest da smo prije godinu dana, kad smo pričali o kliringu, da su vam navodno svi dušebrižnici govorili, jao, vi to hoćete da potrošite za krpanje budžetskih rupa, pa su vam govorili, nemojte slučajno, kao nešto sam slušao onog Crnatka ministra, kako on kao, nemojte da vi to potrošite za nešto, kao da on o tome odlučuje. Ali gledajte sad situaciju. Da li vi znate? Jo, zar to nije dobra vijest? Da mi nismo uopšte potrošili sredstva od kliničkog duga. Da smo mi rekli da i nećemo provući kroz redovnu ovu budžetsku potrošnju, da želimo da iz toga finansiramo strateške projekte, da će vlada donositi pojedinačne odluke o tim strateškim projektima.
Jedan, na pomolu tih jedan, projekata?
Pa ima, naravno. Jedan od tih projekata je ovih 5 miliona koje sad, evo da kažem, ide za sisteme za navodnjavanje. U svim oblastima će biti definisani još po neki projekti i mi ćemo do kraja godine sigurno donijeti, ako ništa, jedan akcioni plan, šta je to, kako je prikupljamo sad od ministarstva, od određenih institucija, pripremamo određene sugestije i nakon toga ćemo donositi odluke na vladi i dakle realizati. Zar to nije sjajna priča da vi neki 60 miliona za koje su svi govorili kako će to biti odmah potrošeno, da nije uopšte potrošeno i da čeka da mi realizujemo i da se odlučimo koji će to projekti biti finansiran, da smo pri tome uspjeli, dakle, da povećamo evo penzije, da nismo ništa smanjivali, da nismo ukidali nikakva prava, da nismo oduzimali od jedne populacije i usto donosimo još sjajnu mjeru da će, dakle, naše nezaposlene porodilje imati svoju porodiljsku platu, da tako kažem. To je naknada od 405 konvertibilnih maraka. Moram da kažem da sam jučer dobijala određene sugestije, da nisam sigurna na koji način ćemo te stvari poslagati, ali nekad su me pitali novinari oko toga da li postoji neki cenzus, da li postoji neki uslovi. Dakle, naš prioritet je ovdje da zaštitimo i nezaposlenu, dakle, porodilju. Međutim, naravno da postoje razlike između porodilje nezaposlene koja nema potrebu da radi zato što ili ima neke druge okolnosti zbog kojih ne radi, a recimo kućni budžet iznosi nekoliko hiljada maraka zato što drugi član porodice ili drugi članovi porodice rade. I onih porodilja koje su nezaposlene i funkcionišu u okviru porodice gdje je, da kažem, malo ko zaposlen. Mislim da ćemo morati tu definisati određene stvari, iako prioritet nije bio da se utvrđuju cenzusi, nego da se zaštiti, da se na neki način pokaže da vodimo računa i o nezaposlenim porodiljama. Mislim da je to dobra mjera i uprko svega ovog, dakle, i ne trošeći pare od kliringa, evo, mi ćemo realizovati tu mjeru. Pa ja onda pitam tu opoziciju koja je evo sad zviždala u skupštini, jel to oni namjeravaju da zvižde tamo i da ne dozvoli da parlament radi kad budemo mijenjali zakone da možemo i tu mjeru uvesti? Evo, ja njih sad pitam. Da na vrijeme kažu, će li on to ići tamo odzviždati i opstruisati rad parlamenta da nas sprječavaju da donesemo taj zakon? Možda se njima ne sviđa da porodilje dobijaju po 405 maraka nezaposlene.
Boga, ako se porodilje dignu, onda bi bilo...
Pa onda te porodilje, ja pozivam malo da pitaju... ja pozivam da pitaju opoziciju, što nema. Hoćete vi ljudi zviždat tamo ili ćete vi raditi tamo? Hoćete li to podržati?
Privodeći kraju ovu emisiju, evo, može li se konstatovati, gospođo Cvijanović, da Republika Srpska izišla iz ekonomske krize u kojoj smo bili evo proteklih godina pouzdano? Kakvi su makroekonomski pokazatelji na kojima počiva evo sve ovo čemu ste govorili?
Izlazimo naravno iz krize. Rekla sam da je to bio težak period i za nas od nekoliko godina, da smo se stabilizovali, stanje budžeta evo ovako evidentno govori i naša sposobnost da izvršavamo obaveze na puno bolji način i puno brže u puno boljoj dinamici nego što to ranije bio slučaj, već pokazuje da smo došli u neku fazu koja je stabilnija u odnosu na prethodni period. Da smo dobili ova sredstva za koje evo ja kažem da je opozicija kriva što nisu stigli u Republiku Srpsku, daleko bismo bili u boljoj situaciji, ali moram da kažem da smo mi u prošloj godini 2016. zabilježili, dakle, rast od 3,5%, da su projekcije bile da će to maksimalno biti 2,9%, dakle mi smo prebacili
plan. Mislite
na
BDP, je li tako?
Tako je, pa za 2016. godinu, da je to više nego bilo koja zemlja u regiji, da su svi zabilježili niži rast u odnosu na nas, Srbija 2,8%, u Federaciji bilo 2,9%, Makedonija 2,4%, s tim što sad u ovoj godini još idu prema dole, recimo Makedonija, pratila sam malo podatke, da ste imali u Sloveniji 3,1%, u Hrvatskoj 3%, dakle mi smo tu napravili iskorak, da se broj, ako gledate broj zaposlenih i nezaposlenih, da imate najbolje rekordne brojeve kada je u pitanju broj zaposlenih u Republici Srpskoj u ovoj godini, da prelazi 260.000, da je najniži broj nezaposlenih od kako se mjeri. Dakle, da su svi ovi makroekonomski pokazatelji upućuju na to da se mi oporavljamo i da idemo nekom uzlaznom linijom. Naravno da nije tako, ne bi smo mogli da bilježimo neke stvari. Nipošto ne znači da mi treba budemo time zadovoljni. Mi samo to treba da posmatramo kao dobru, zdravu osnovu da gradimo, nadograđujemo sistem i da unapređujemo situaciju i zato smo i osmislili neke od ovih mjera. Ja sam vam rekla malo čas da smo sa Svjetskom bankom napravili program koji je nažalost zaustavljen u parlamentu BiH, čeka na ratifikaciju predugo. Upravo tu podršku zapošljavanju gdje bismo mogli da refundiramo troškove za poreze, doprinose za novo zaposlene radnike. Ima mnogo stvari koje smo pokrenuli.
Ali
naravno, to je veliki problem za sve zemlje regije. Dakle, mnogi ljudi odlaze, ali to nije samo karakteristika za Republiku Srpsku. Imate i stručan i nestručan kadar koji iz svih ovih zemalja odlazi. Pogledajte iz Hrvatske, koja jeste članica Europske unije, pa imate ogromnu radnu migraciju, odnosno kretanje ljudi prema nekim drugim članicama Europske unije. Dakle, očito da moramo da stvaramo bolje uslove, bolji ambijent.
Šta je okosnica razvoja iduće godine Republike Srpske, ekonomskog razvoja?
Pa mi moramo da na sve moguće načine obezbedimo podršku da bi se obezbedilo dodatno zapošljavanje. Dakle, nekada smo govorili prioritetno da sačuvati radna mjesta, ali smo bili zaista pod velikim udarima krize i znali smo da svako izgubljeno radno mjesto, a postojalo je, znači, zaista veliki problem. Sad moramo da gledamo dalje, da to nije samo zadržati postojeća radna mjesta. Vi morate da idete i idemo, dakle, da se otvaraju nova radna mjesta. Moramo uvesti više reda u sistem. Treba nam puno više odgovornosti. Vi ste vidjeli da su prihodi i naplata prihoda daleko bolja nego što je to bilo prošle godine. Imate nekih
112 miliona više.
Ako uporedite kako je to bilo. Sve su to stvari koje ukazuju na stabilnost, ali moramo uvesti više reda. Moramo smanjiti nivo, da kažem, varanja institucija. Dakle, morate da uplaćujete svoje obaveze, ali naravno i sistem mora da reaguje prema vama ako ste poslodavac i morate da znate da ćete imati neku vrstu zaštite, da tako kažem, ili pravljenja ambijenta. Puno je drugačija situacija sad i u zdravstvu. Imali smo situaciju prije zdravstvene ustanove, mahom nisu plaćale svoje obaveze. Sad većina njih, dakle, izvršava svoje obaveze. Imamo velike i krupne izazove tamo, ali rješavamo ih polako i postepeno. Dakle, ja sam optimista da uprkos svim blokadama koje smo imali, uprkos tome što nismo mogli definisati zajednički teren sa opozicijom da radimo na ekonomskim stvarima zajedno, uprkos tome što je Bosna i Hercegovina toliko nesređena država u kojoj, nažalost, šta god sam se dogovorila sa partnerima iz federacije, kad to kažem mislim iz Sarajeva i na nivou BiH i federacije, ništa nije od toga moglo da bude realizovano, ali uprkos svemu tome Republika Srpska bilježi napredak. Mi smo na dobrom putu. Moramo da čuvamo institucije, moramo da omogućimo da one budu funkcionalne, moramo da vodimo računa o građanima i građani moraju da znaju da Republika Srpska je jedino mjesto koje njima garantuje normalno opstanak.
Evo, u želju da se ostvare svi ti dobri pozitivni planovi, ciljevi, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u ovoj emisiji.
Hvala vama.